Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashidan olingan ma'lumotga ko'ra, gap asosan internet orqali dunyoga yoyilayotgan ma'lumotlar ustida bormoqda. O'zbekiston televideniyasida berilgan reportajda partiya faollari asosiy e'tiborini internet saytlari, elektron pochta, internetdagi onlayn televideniya, kino va video materiallariga qaratgan aytiladi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, zararli axborot deganda voyaga yetmaganlarning axloqiga salbiy ta'sir qilishi aytilgan pornografik saytlardan tashqari, ularning ma'naviy, ruhiy va jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ma'lumotlar ham nazarda tutilmoqda. Olamuz saytining yozishicha, bunday ma'lumotlar sirasida partiya faollari, jumladan tinchlikka putur yetkazuvchi, nizo va ziddiyatlar keltirib chiqaruvchi ma'lumotlarni sanab o'tgan. Bunday ma'lumotlar esa ko'proq siyosiy, diniy va chet davlatlar mafkurasiga oid axborotlar hamda bunday axborotlarni o'zida jam etgan internet saytlari ekani aytilmoqda. Jumladan Milliy tiklanish partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputat Ilhom Abdullayev bunday axborot oqimidan yoshlarni himoya qilishga qaratilgan maxsus qonunlar bo'lishi kerakligini urg'ulaydi. O'zbekiston televideniyasiga bergan intervyusida deputatlarning bir guruhi bu boradagi qonun loyihasining dastlabki ko'rinishini hozirlab bo'lganini ham aytdi.
Подготовленный группы депутатов законопроект, он включает в себя все эти нормы.
Bir guruh deputatlar tomonidan tayyorlangan qonun loyihasi mavjud barcha xalqaro me'yorlar va huquqiy tajribani o'z ichiga olgan, shuningdek bizning mamlakatimizda mavjud axborot makonidagi voqelikni ham o'z ichiga olgan. Masalan, bizda yaxshigina rivojlangan ziyonet ta'lim tarmog'i va boshqa elektron ta'lim tarmoqlari bor deb sanab o'tdi. O'zbekistondagi poytaxt televideniyasiga bergan intervyusida partiya faoli. Ziyonet.uz axborot ta'lim tarmog'i esa O'zbekistonda tashkil etilgan eng katta portallardan biridir. U yerda ta'lim va tarbiyaga oid yoshlar hamda ota-onalar, bundan tashqari ta'lim sohasi xodimlariga asqotishi mumkin bo'lgan zarur axborotlar jamlangan. Bundan tashqari ayni shu portalda O'zbekiston ichkarisidan turib ta'lim vazirliklari va alohida oliy o'quv yurtlari tomonidan ishga tushirilgan hamda mamlakat rahbariyati tomonidan yo'l berilgan ijtimoiy tarmoqlarga ham linklar qo'yilgan. Endilikda Milliy tiklanish partiyasi faollari yoshlarni O'zbekistonda prezident Islom Karimov yetakchiligidagi hukumat ilgari surgan g'oyadan chalg'ituvchi axborotlardan asrab, ularni Ziyonet kabi portallar doirasida ushlab qolish yo'llarini muhokama qilmoqda. Aynan shu maqsadga qaratilgan yangi qonun loyihasi mazmuni hozircha jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q, lekin partiya faoli Ilhom Abdullayevga ko'ra, bu hujjat xalqaro qonuniy me'yorlarga zid emas.
Во-первых, он соответствует международной практике. Мы знаем, что законодательство почти что.
Birinchidan, bu loyiha xalqaro amaliyotga mos. Bilamizki, dunyoning deyarli barcha demokratik davlatlar qonunchiligida shunaqa hujjatlar bor. Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb davlatlari direktivalari bevosita shu yo'nalishga qaratilgan, deydi partiya faoli. Yoshlarni turli xil xorijiy mafkura va g'oyalardan himoya qilish sohasini nazarda tutib, yoshlarni zararli axborotdan qo'rishga qaratilgan qonun loyihasida aynan qanday choralar ko'zda tutilganini so'rab Ozodlik muxbiri Milliy tiklanish partiyasi rahbariyati, matbuot xizmati, partiyaning Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbariyatiga ham bog'landi. Xususan, partiyaning aynan shu tashabbusga bosh bo'lgan fraksiyasi rahbari Kamoliddin Xotamov va qator boshqa mutasaddilar bu masalada Ozodlikka intervyu berishdan bosh tortdi. Hatto o'zini fraksiya rahbari o'rinbosari deb tanishtirgan va ismini aytmagan partiya faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Milliy tiklanish deputatlari ishlab chiqqan qonun loyihasidagi zararli axborot termini ostida nima nazarda tutilganini ham ayta olmasligini ochiqdan oldi. Ayni kezda esa O'zbekistonda mamlakat yoshlarini Facebook kabi dunyodagi ijtimoiy tarmoqlar, Ozodlik, Ferganaru kabi ijtimoiy siyosiy mazmundagi xabarlarni tashuvchi axborot saytlari, shuningdek boshqa internetdagi axborot manbalariga kirishini cheklash maqsadida internetga to'siqlar qo'yilishi kuzatib kelinadi. Xususan, o'tgan yili O'zbekistonning ichki hayoti, xususan siyosati, iqtisodi, madaniyatiga oid, bundan tashqari diniy mavzularga oid qator masalalar qizg'in muhokama qilinib kelinadigan Arbus.com internet forumi ham yopib tashlandi. Ushbu forum rahbarining o'z ishtirokchilariga yozgan ochiq maktubida esa bunga O'zbekiston maxsus xizmatlari bosimi sabab bo'lgani aytildi. Endilikda voyaga yetmaganlarni zararli axborotlardan himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi qabul qilinsa, shu paytgacha internetdagi axborot oqimini cheklash ustida O'zbekiston hukumati yuritayotgan siyosatning yanada keskinlashishi, bu borada ko'rilayotgan jazo choralarining esa yanada qattiqlashishini taxmin qilish mumkin.